Vítejte u dalšího příklepu. Finálová série se natáhla na 7 zápasů. Pardubice proti Třinci, a když jsme vymýšleli a hledali, kdo by mohl říct k oběma celkům nejvíc, tak je to golman, který se zachytal za oba dva týmy v 90. finále. Radovan Bígl, naším dnešním hostem. Radku, vítejte.
Děkuji za pozvání, moc mě to potěšilo a těším se taky.
Martin Kézer se určitě taky těší na všechno, taky pamětník 90. let hokejových.
No, když jsem si to vybavoval, tak jsem si vybavil Radku v finále v dresu, nebo v pardubický brance i v třinecký brance, a budeme na to trošku vzpomínat, ale ta současnost je velmi otevřená a z hlediska nestranného pozorovatele je vlastně strašně fajn, že to došlo až do toho 7. zápasu. A klobouk dolů vlastně před oběma týmy, co ve finále předvádí a kam to dotáhli.
Pardubice, Třinec, 7. zápas. Jak se připravuje golman na ten úplný vrchol, na ten decider? Jak nastavit hlavu?
No, to je základní kámen úspěchu, jak se to klukům povede, protože málo kdo si dokáže představit, co to stojí psychických sil, ani ne tak fyzických, ale hlavně psychických, a to nastavení hlavy je velice důležitý a oba to jsou vynikající golmani, bez pochyby, oba mají za sebou skvělou sezónu. Teď bohužel musí rozhodnout jenom jeden zápas, ten poslední z možných. A těžko říct, komu se tu psychiku povede zvládnout líp.
Kacetl proti Vilovi a Martine. Třinec útočí na to, aby dorovnal výkon Vsetína, ale asi všichni tři cítíme, že tohle je trošku víc, protože tehdy Vsetín hrálo se na 3 vítězné, hrál dvakrát doma, měl nabušenou sestavu, ne, že by Třinec neměl, ale ta vyrovnanost a tohle všechno.
Já bych dokonce řekl, že Třinec sahá po 5. titulu, a kdyby ten 5. titul získal, tak tenhle skutečně vstoupí do klenotnice nebo do historie už tím obratem z 0-3 na 4-3 v semifinále. Už tím, že by jako první tým v historii došel k titulu přes 3 sedmizápasové série. Když si uvědomí, že Třinci chybí 2 klíčoví beci, Marinčin a Jeřábek, včera nedohrál Nestrašil, Růžička má určitý zdravotní handicap, to všechno si skoro jako říká, ten příběh stojí za to dopsat. Ale Pardubice, těch argumentů pro to, aby Pardubice získali titul, je taky spousta. I těch příběhových, abych tak řekl, 12 let čekání. Spousta hráčů pardubických se vrátila domů proto, aby ten titul udělala. Kousal, Zohorna, Radil, ty všichni kluci přišli zpátky do Pardubic, aby ten titul udělali. A Radek si to pamatuje už z těch 90. let, jak ty Pardubice vlastně každou sezónu chtěli titul, chtěli nahoru, a mockrát jim k tomu chyběl kousek. Pak přišlo takové to zlaté období, první titul při Výluce 2-5, potom vlastně s Dominikem Haškem a pak ještě ten 2-12 a pak 12 let díra. A díra taková, že Pardubice málem sestoupili z extraligy. Taky si to všichni pamatujeme.
No ostatně, Radeku, to bylo taky, on to zažil opačně, že jo? Finále a pak prolínací.
Já jsem to zažil opačně,
to ano. To přišlo v těch polovině těch 90. let.
Já si dovolím říct, že paradoxně jednodušší chytat finále.
Než baráž.
Než baráž, jo. To jsou ještě větší nervy a ještě složitější situace, protože dobře, prohraje se finále, a my jsme v té sezóně neměli buchý jaký začátek, až po výměně trenérů, kdy přišel Marek Sýkora do Pardubic, tak tam se ta sezóna zlomila a my jsme začínali hrát velice účelný hokej. A sice prohráli jsme finále, ale i tak ta sezóna byla úspěšná. Ale prohrát v baráži, ztratit soutěž, To je strašlivá tragédie a pro Pardubice jako hokejové město by to byla nepředstavitelná tragédie.
I o tom se budeme bavit, teď ale návrat ke včerejšímu finále číslo 6.
Růžička má trochu času a rozjíždějí se mu spoluhráči. Koženílek přebírá kotouč. Růžička. Martin Růžička dává gól! První gól Martina Růžičky v letošním playoff a Třinec vede 1-0. Travecký protečoval. Čacho. Čacho a jeho zakončení ještě pokusil hráčku a Třinec vede 2-0. Další rána, tyčka a tady je dorážka, rána dává gól. Třinec využívá přesilovku a vede 3-0.
Čerešáková střela, kotouče znovu volný. Ale Pardubice ho nedokázali zamést, na brankou ještě jedna rána, je to gól.
Hrehorčák, jeho posun kotouče přes všechny čáry, Třinec vítězí.
Třinec, nezdolná parta bojovníků, už to Martin nakousl, kde se to bere v Třinci?
Tak ne, jednoduchý rčení, sídlem roste chuť. Jo? A pravdou je, že to jádro toho manšaftu zůstává pohromadě opravdu už velmi dlouho. A ti kluci jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát zažili ten pocit, zvednout ten pohár pro vítěze extraligy a kdo by nechtěl po pátý. Takže to je ta síla, to je ten motor, který ten manšaft žene za tím úspěchem, nevzdají nikdy nic, byť semifinále, jak říkal Martin, se Spartou. A Třinec, stejně jako Pardubice, je hokejový město. Jo? To město tím neskutečně žije. Jančí Moder, člověk, který by udělal první, poslední, to si myslím, že je ten motor pro tu kabinu, aby nikdy nic nevzdala a dneska to bude boj na krev.
Je pravda, že ta třinecká familia, jak říkají, určitě funguje, protože Jan Moder jde do kotle.
Jo.
Je úplně jedno, jestli si řídíš autobusu nebo první centr.
Já si jsem úplně pamětníka, takže pamatuju, když se Třinec dostal do extraligy, vlastně přes tu tehdy širší baráž a profiloval se tam tak trochu jako nenápadný klub, ale postupně z toho vyrostla fakt jako velká organizace. Hrozně jí pomohla podpora oceláren, samozřejmě přišli do toho peníze a tak dále, ale vybudovalo se to, abych já tak řekl, na zdravých základech. A teď já nechci tady vůbec dehonestovat Vsetín, ale tam byl to postavený trošičku jinak. Tam prostě se to vlastně, jak už to naznačoval Honzo, to mužstvo skoupilo. Tady se ta organizace fakt buduje a neustále se tam doplňují vhodné kostičky, které, když někdo vypadne, tak se tam doplní zase ta kostička. A dokazuje to i ten průběh té finále. Určitě platí to, co říkal Radek, že nikdy se nevzdávají. A já bych ještě řekl, nikdy nemají dost. To znamená, oni nejsou přesycený. Oni to mají furt chuť vyhrávat, oni to nezabalí. A včera v tom šestém zápase bylo hrozně vidět, že o to nastavení, oni to vlastně chtěli víc, on je taková hokejová fráze, kdo to chce víc, tak ten to získá. Ale ono se to na tom ledě ukáže. Kdo si zatím jde a ten Třinec si od začátku zatím šel. Jasně, pomohli mu ty dva góly, které jsme viděli v rozpětí 95 vteřin. Ale to všechno jsou recepty pro ten sedmý zápas. Když se ten sedmý zápas bude vyvíjet takhle, tak to zase urve logicky ten, kdo si zatím víc půjde. Kdo třeba dá ten první gól, kdo bude schopen hrát víc. A ty golmani, když srovnáme Vila a Kacetla, jsou tak vyrovnaný ze sebou, že opravdu může rozhodovat maličkost, drobnost a ty z nás budeš určitě na konci lámat tipy, tak já se rovnou vzdávám a říkám 50-50. Jako.
Kacetl, řekněme golman, který vstal z popela před 5 lety, měl to v sobě, ale v základní části si to jede na to pijánko, v téhle sezóně zraněný a pak v playoff zapne. Jak je to možné?
Tak vždycky záleží, nebo u mě vždycky záleželo, jakou jsem měl důvěru trenéra. Jo? To je obrovský důležitý, protože, co si budeme povídat, útočník nedá vyloženou šanci, vys zákrok Vila, ten zázračnej. Spíš bych to viděl, ano, zákrok krásnej, efektní, efektivní, ale spíš to byla chyba toho útočníka, že tohle to...
Nestrašil, trošku to podle mě
podcenil. To ne, ale prostě netrefil tak, jak by chtěl, jak by potřeboval. A spíš to byla chyba toho útočníka, toho Andreje, jo? Že z tohohle toho nedokázal dát gól. Ale abych se vrátil, ta důvěra trenéra je obrovsky důležitá. Golmanova chyba je vidět ze všech nejvíc. I když mužstvo prohraje 1-0 a golman chytí spoustu šancí, útočníci jeho mužstva nepromění, tak se vždycky bude mluvit o tom, že on dostal gol, který by měl asi chytit pravděpodobně, jo, udělal nějakou chybu. Takže já si myslím, že tam samozřejmě, pokud se nic nezměnilo, tak trenéry, golmany tam má na starosti Jarda Kameš. Takže můj vrstevní kolega, kamarád, a myslím si, že tohle to je obrovsky důležitý, že ten Káca má jeho důvěru a samozřejmě naprosto oprávněnou. Tím nechci dehonestovat Marka Mazance, jo, ale on tuhle tu roli přijal, oni si vyhoví navzájem ti golmani a to je obrovsky důležitý. Obrovský důležitý.
Před dvěma lety dochytal finále Mazanec a taky dovedl Třinec k titulu.
A pozor, nezapomínáme, že Mazanec začal chytat playoff a vychytal v sérii proti Českým Budějovicím tři čistá konta. To je veliká výhoda toho Třince, no, kterou ten Jarda Kameš má i v tom. No. To je jedno vlastně, na koho já ukážu, protože když mi to náhodou nevíde, nebo respektive tomu golmanu, jak jsem ukázal, to nevíde, no tak ten druhý tam je super a odchytá to. A není to jenom o, myslím, o důvěře trenéra nebo toho trenérského štábu vůči golmanovi, ale i to mužstvo.
To mužstvo to věří oběma,
a
samozřejmě.
A pomáhá jim. Řekněme si, kolik Třinec blokuje střel, jakým způsobem hraje. Hrajou fakt tuhle chvíli oslabení o dva klíčové beky. Myslím si, že Šenkeříka a Poláška mi moc nenapadlo, jakou roli ve finále budou hrát a oni v ní nějakým způsobem obstojí právě s tím týmovým výkonem.
Je to dvojice, která před včerejším šestým zápasem měla při hře 5-5 bilanci 3-0. Nebyli na ledě u jediného gólu při hře 5-5.
A to je přesně ono. To je přesně ono. Jo? Tady mají Pardubice jako nespornou výhodu, jim vlastně v tuhle chvíli nikdo nechybí. A o to je jako ten vzdor toho Třince neuvěřitelný. Pořád se tady bavíme. My novináři trošku ty příběhy milujeme, takže se bavíme o tom, jaký ty příběhy to přináší. Ale na té pardubické straně jsou čtyři pamětníci toho titulu 2012. A Lukáš Radil to hrozně hezky řekl. No, já jsem byl tenká mladý a už ty vzpomínky, potřeboval bych nový vzpomínky na titul. A to je přece taky motivace jako blázen.
Budou Pardubice pod větším tlakem, vzhledem k tomu, v jaké jsou pozici a druhé místo pro ně by asi nebyl úspěch.
Já si nemyslím, že budou pod větším tlakem než Třinec. Pardubice si jsou stoprocentně vědomi kvalit, který to mužstvo má, a to od prvního do posledního hráče a Roman Vil, to je takovej ten článek na vrcholu té pyramidy. Jo? V každém zápase předvádí stejně jako Káca vynikající výkon. Vynikající výkon. Pardubice se o ty jeho výkony můžou a taky opírají a nemyslím si, že by byli pod větším tlakem než Třinec, ale budou rozhodovat takové maličkosti typu náhodně odražený puk. Střela poletí 3 metry vedle, o někoho se to otře. Golman samozřejmě musí s kotoučem, teď se to odrazí na druhou stranu, nepokrytej hráč. Náhoda. No, možná jestli takový gol rozhodne
celou sezónu. Jako.
Celou sezónu.
Jestli z pohledu Pardubic není tak trochu chyba, že to hraje ten sedmý zápas. Jestli to neměli prostě zavřít dřív.
No, tak samozřejmě, že oni jeli včera do Třince s tím, že to chtějí ukončit. Ale ten Třinec hrál tak, že jim v podstatě tu šanci nedal. Byť třeba po tom gólu na 3-1 ještě byly 3 minuty a tam si vytvořili veliký tlak. Ono to bylo vidět i v tom sestřihu, že tam prostě lítala jedna střela na druhou, zakacetla, až tam jedna proletěla ten Kousalův puk.
No, 9. minuty betony. Od 49. do 60. minuty měly Pardubice 16 střel na bránu.
No, jo, ale už to bylo trochu pozdě. Já řeknu ještě jednu věc. Ono s tím tlakem. On ten tlak je v podstatě asi na obě mužstva stejný. Myslím si, že nakonec rozhodující z hlediska toho tlaku bude, kdo si ho víc připustí v tom zápase. Kdo vlastně začne mít ten neklid na těch hokejkách. Kdo si bude říkat, jen abych, hokej se nedá hrát tím stylem, jen abych to neskazil. Protože to zákonitě zkazíš. A je jedno, jestli jsi golman, obránce nebo útočník.
A ještě jedna anomálie. V celé sérii padlo dost gólů už. Jestli se nepletu, včera 5, takže 35 gólů.
Což je nadprůměr.
To je strašně moc. Ani jeden gól nedal obránce. Ani na jedné straně.
A no, že jsou tam špičkoví střelci.
Ono zase vyplývá to z toho, že ti bránící útočníci výborně blokují ty střelce. Hmm. Jo? Tam málo která střela projde od beka až v podstatě do gólmana. A tím neskutečně těm svým golmanům pomáhají. Jo? Samozřejmě bolí to, ale v tom playoffu a kor ve finále, tak tam nějaká bolest nehraje absolutně vůbec žádnou roli. Ale je to velice důležitý prvek té obrané hry, aby ty kotouče nelítali přímo na bránu.
No, tolik finále. No. Bude to otevřený. A ještě jedna věc, když tady podávujeme o těch příbězích, tak ještě dva příběhy se nabízí. Ty už to tady zmiňoval před vysíláním. Miloš Roman, řekl bych třinecký pracant, žádný hvězdný hráč, rozhodl sedmý zápas, vešel v finále, rozhodl sedmý zápas v semifinále. To by byl příběh, že? A druhý, a vezmu z obráceného gardu, v finále na 7 zápasů se hraje po 9 letech. 9 let se to nehrálo, že by to dospělo až k 7. zápasu. Tehdy hrál Třinec, hrál doma, prohrál s Litvínovem 0-2, a už jenom takovou jako schodou náhod, to bylo rovněž předmyslostní světa, které se koná v Praze. Takže je vidět z těchto všech ukázek, jak unikátní věc máme v neděli před sebou. A ještě si jednu věc nezmínil, ještě se finále neprodlužovalo. No, tak jenom no,
tak máme nahrát, taková
poznámka. No, tak tam se hrálo do 122. minuty.
Bohatě nahrát. No,
co golman může dělat ve 122. minutě, jak se udržuje v rytmu, protože přeci jenom ten zápas trval, já nevím, 6 hodin. 6
já nechytal no, si Radku vůbec někdy zápas do 122.
minuty. Za mě se prodlužovalo 20 minut a pak se šlo do nájezdu a bylo jedno, v který fázi playoffu, který zápas to byl. Jo, za mě se hrálo ještě až na poslední sérii na 3 vítězný zápasy. Jo. Takže ono už těch 80 minut toho má člověk až nad hlavu. Samozřejmě fyzicky, ale hlavně psychicky. Jo. Tam je potřeba mít úplně čistou hlavu a nemyslet na to, teď mě to tadyhle vyletí, já to nechytím a budu za nemehlo. A takže čistá hlava a snažit se vyvarovat takových negativních myšlenek, co by, kdyby. No a samozřejmě pak už hraje velkou roli fyzická kondice.
No, já si pamatuju, že jste byl spíš takový ten showman, ne? Pozdravit, od té hry se trošku odprostit. Bylo to tak?
Bylo to tak, ale zas nemůžeme srovnávat hokej před... Je to hrozný, co teď řeknu, před 30, 20 lety a hokej teď, to se posunulo někam úplně jinam. Jo? Takže teď by to asi nemělo moc šanci na úspěch, ale tenkrát prostě to byla masová zábava. Jo? Samozřejmě fandilo se, hecovalo se, ať už mezi hráčema, mezi fanouškama, ale ten pohled na ten hokej byl trošku jiný. Jo? Takže jo, ano, rád jsem komunikoval i s rozhodčíma, to by mohl Milan Minář nebo Petr Bolina, Franta Rejtar by mohli vyprávět, tak jsme komunikovali. Olin samozřejmě. A zas mělo to možná výhodu,
že nebyly porty.
teď jsem to chtěl říct přesně, jo. Jako to by bylo, to by se jenom možná pípalo v některých fázích utkání, ale prostě tak to bylo. A nebylo to špatný.
Jak to bylo, to si budeme říkat v dalších minutách, protože se vrátíme na začátek Radkovy kariéry, tedy do Pardubic. Mě tam zaujala ta helma, protože pak už se chytal v klasické masce, ale v těch devadesátkách to byl tenhle košík.
No, já jsem dlouho chytal v klasický helmě s košíkem a vlastně po téhletý sezóně jsem přešel na brankářskou masku. Tenkrát ty masky se u nás začaly v podstatě tak... začínali používat, jo, hodně golmanů chytávalo v klasický helmě. Samozřejmě klasická helma sice chránila, ale jak to dostal člověk do čela, tak mu tady udělali suchý zip, to se sešili. Já jsem se stačil uhnout vždycky, jo, a samozřejmě ty moderní brankářské masky poskytují podstatně větší bezpečí.
Začátek kariéry, viděli jsme tam Dominika Haška. Jaké to bylo tehdy? Osmdesátky, druhá polovina osmdesátek?
Jako bylo to zvláštní už v tom roce 85, když jsem přišel do Pardubic a jako 16-letý kluk a hned mě odvezli v červenci do kabiny Ačka. Tady sedí pan Hašek, jo, tak jsem mu neles. No a mě, už tenkrát byl Hašan jako oporou a jedním z nejlepších brankářů v české lize první tenkrát. A bylo to zvláštní, ale strašně hezký.
Jak vzal tehdy 16-letého kluka?
Tak já si myslím, že zase ještě nezapomněl, jaký to bylo, když on přišel do té kabiny Ačka, jo? Takže úplně v pohodě.
A on tehdy zase byl taky mladý, jo? Nevytváříme.
No, on necelých pět roků starší,
no, no. Takže
jenom 21.
No, no.
Jenom už v té době ale... měl jako neotřesitelné, to je to, co vypívá z slov, měl neotřesitelné postavení,
ano,
a prostě
tak.
V Pardubicích, jako přechytat Haška v Pardubicích v podstatě nešlo, že jo?
Ne, vůbec.
To nešlo ještě pak za 25 let.
No, těch klubů, kde to nešlo, byla spousta. Já jenom připomínám, že jsme viděli vlastně finále 93-94 s Olomoucí, jediný olomoucký titul. Tam je strašně tak zase příběhů na střídačce Olomouce, Josef Augusta, jeho jediný extraligový titul. Olomouc posílená vlastně do playoff, tehdy se to šlo, že se posilovali týmy do playoff, Jirkou Dopitou, Pepou Řezníčkem. Byla to velmi strhující série. Myslím si, že Pardubice do ní jako výborně vkročili tím, že vyhráli první zápas. Hrálo se na 3 vítězní. Pardubice začínali 2 zápasy doma, pak ten druhý ztratili na nájezdy a v Olomouci v té plech aréně, která je do dneška plech arénou,
tam
se v tomhle směru moc nezměnilo jako za těch 30 let. Tak to měli Pardubice hrozně těžký a Olomouc to dotáhla k titulu. To musel říct asi Radek přesně, ale tam i chybělo Pardubicím pár hráčů, že to tam zasáhla jako Marotka, už byl na tom podobně jako Třinec a už to jenom prostě nedotáhli. Jako.
Přesně tak. Tam vlastně, pokud si to dobře vybavuju, tak nemohl hrát Láďa Lubinu, potom extempore, ten měl hlavu, jak kdyby strčil do úlu. Myslím, že Richard Král nehrál kvůli zranění, možná i Marek Zadina, Už si to přesně nevybavuju.
Jirka Šejbů, těch men není náhodná,
Jirka Šejbů, ten
byl furt trestný.
No, poměrně dost toho proseděl naproti, ale samozřejmě snažil se vyvíjet na rozhodčí nějaký, ne vyvíjet tlak, ale prostě...
Byl kapitán tehdy, byl?
Ano. A já to řeknu ošklivě, snad se na mě nebude Franta Revita rozlobit, ale preventivně ho tam poslal, ať má klid, ať za ním nikdo nejezdí, jo, ale i tak prostě, jak říkal Martin, byla to krásná série, první dva zápasy rozhodovali až nájezdy a tam možná geniální tah Pepi Augusty, s výměnou golmanů, kdy tam šel Láďa Blažek.
Pozdější generální manažer Slávy.
Ano. Mimochodem rodák z Hradce Králové, ano. Jako já.
A to je nějaký rodiště golmanů. Těch rodáků je tady víc.
Asi dobrý ovzduší. No. Takže třetí zápas jsme ztratili poměrně jasně, mám dojem tak 5-2 zhruba. A ten poslední byl taky vyrovnaný. A hodně se napsalo o sluníčku, který mě svítilo do očí.
Sluníčko do očí.
A to jako to není příjemný. To jako
tam nainstalovali sluníčko, nebo jak to?
Ono to bylo tak nějak z jara a slunce tak zapadalo a zapomněli tam zatáhnout nebo nainstalovat takový závěsy na prosklenou zadní stěnu a ono takhle hezky svítilo a přímo takhle kůželem do brány.
A když se proměnili golmani, tak to zatáhli, nebo?
Ne, to se neměnili golmani, já jsem to navrhoval. Jo? Jsem tam trošku diskutoval právě s Frantou Reiterem.
No ale druhou třetinu to mělo očích tady.
To tam ještě nesvítilo, tam ještě nevylezlo, jako jo. No a prej ne, musíme hrát, že to je blbý, no. A no, tak se hrálo, no. Gól nepadnul, takže v podstatě to dopadlo jako dobře. No.
Když se vrátíme do semifinálové série, která skončila 3-0 pro Pardubice, tehdy se Spartou, 3-2 nájezdy, 1-0, 2-1 nájezdy, pokud se nepletu. Mm-hmm. Byla to nejlepší vaše série, kariéry? Já myslím, že jo?
No, dalo by se říct, že jo, Sparta tenkrát stejně jako... Stejně jako každý rok obrovsky silná a my tak nějak už tím, že jsme se dostali z toho neúspěšného začátku sezóny do play-off, kam tehdy postupovalo jenom 8 mužstev, dokázali jsme přejít přes Vítkovice. Tak my v úvozovkách jsme měli splněno. Takže každý úspěch navíc, to by byl obrovský bonus. No a Sparta, nevím, jestli byla svázaná tenkrát takovou povinností nás.
A víc jste nechali vyboxovat, ty koukala tehdy, že jo, klíček do beka.
No a tak... Nevím, pro mě to bylo fakt speciální, na mě šlo v každém zápase tenkrát 40, možná 50 střel, to se hrálo většinu u nás, ale tenkrát my jsme zvolili poměrně dobrou taktiku, tak jako jim, co se do nich vejde, jako jo, moc se toho tam nevyšlo, ale stačilo.
V téhle sérii Richard Král udělal Forsbergovu kličku, kolikrát jí zkoušel na tréninku?
Tak Richard, to byl jeden z hokejistů, který se pro golmany strašně špatně četl. Jo. On dokázal ten svůj úmysl změnit na poslední chvíli a do poslední chvíle člověk nevěděl, co udělá. Zkoušel to samozřejmě, jeho výhodou dlouhý ruce a nebylo to tenkrát moc používaný tohle ten způsob zakončení. No a vyšlo mu to.
Pardubice. Pak o rok později, nebo o dva roky později, málem se stoupili. Už jsme to nakousli. Co se tam stalo? Co tam bylo špatně? Co se stalo ty dva roky?
Samozřejmě ten kádr se změnil. Byli jsme mladý mužstvo. Těžko říct, jako bojovali jsme v podstatě v úvozovkách s Třincem o to, kdo spadne do baráže. A nakonec jsme to byli my.
S Kometou Brno tehdy?
S Kometou Brno, ano. A z druhé strany tam byla určitě Opava.
A Přerov s Milošem Říhou.
Přerov s Milošem Říhou, ano. Takhle, povedlo se nám tu extraligu zachránit, A úplně první a nejdůležitější krok, výhra na Kometě hned v prvním zápase.
Bylo to, jak se tam házeli popelnice? Nebo...
Ano, tam se házeli popelnice. Táta Tomáše Sršně dostal pohorkovou do obličeje od rozvášněného fanouška, ale to si myslím, že bylo... To byl základní kámen toho, že jsme tenkrát tu extraligu udrželi. No.
Tolik Pardubice, pak se šlo do Třince. Jak to, že... Jak se to stalo? Protože Richard Král, Marek Zadina, Radovan Beagle, směr Pardubice-Třinec.
Hledáš, jestli není nějaká dálnice na trase Pardubice-Třinec.
Dálnice tenkrát nebyla. Ona není ani teď.
Jako se v Pardubicích ono, v létě u piva řeklo, tak pojďme do Třince, tam je to dobrý.
Ne. Ale vlastně Třinec skončil, to byla první třinecká sezóna extraligová, jo. A vlastně potom...
Čili 96-97 už Třinec byl nahoře.
Ano. Ne, 4-5.
Šel nahoru, 5-6 se plácal, no, když to řeknu takhle dole, ale pak...
Tak. No a asi v Třinci, nevím, mně se proti Třinci vždycky chytalo dobře, protože to bylo útočně laděné mužstvo. Jo? Tam se hrálo systémem útočníci útočte, beci zkuste něco ubránit a ty vzáru chytej. Jo? Takže výsledky 7-5, 8-7, to nebyl žádný problém. Asi chtěli tohleto změnit. No a díky tomu, že já jsem proti Třinci podával v těch zápasech asi odpovídající výkony jejím představám, tak mě Třinec oslovil a nebyl jsem jediný. Se mnou tam odešel Petr Jančařík a pak tam šel Láďa Lubinu. Jirka Malinský, těch hráčů bylo víc. Samozřejmě tenkrát ekonomická situace v Třinci a v Pardubicích byla diametrálně odlišná. A teď se to zase tak nějak dalo na stejno. Jo, takže
no, protože už v té době tam začínaly ocelárny vlastně pumpovat jako peníze. Zlepšil se tam management, pak tam byl Petr Huzička, že jo?
Ano.
A jako manažer. A bylo vidět, jak to mužstvo roste a vlastně ta první finálová účast Třince, to byl takový jako první bombonek, byť to bylo hrozně těžký.
A taky si to připomeneme, rok 98. Bylo to diskutování za začíná.
No, jak asi tam byl nějaký offside nebo něco, jo. Tady byl ten puk, jo.
No, 1398 hráči, Sekeráš, Jánoš, prakticky půlka nároďáku slovenského. V čem je tady Třinec? Nechci říct lepší, ale proč tehdy nebyl titul, kromě toho, že byl v Setí na druhé straně?
Tak tenkrát pořád, já nevím, byla to třetí extraligová sezóna Třince a pořád se to tam budovalo, to se budovalo. A jako je pro mě ctí, že jsem byl u prvopočátku v podstatě takový tý stabilizace toho třineckého klubu v té extralize a v čem je jiný? Ve všem.
Plánovou halu.
No, tak to je taky plus, ale ona stará plechárna Verkarena malá byla taky dobrá. Jo, tam bylo jedno z nejbouřlivějších prostředí, jo, a tam potom člověk nekouká na nějaký komfort, jo. Tenkrát tu atmosféru by se dalo srovnat s Lapačem Sedínským, jo. A
je pravda, takže, že Roman Málek říkal, že se mu tam chytalo strašně špatně, protože kotel byl snad metr za bránou, nebo za mantinelem.
Vlastně, ale to tvořilo takový hukot, který jako do toho, a myslím, že zejména to hostující, protože domácí na to byli zvyklí, to hostující mu to spadlo a hrálo se tam opravdu podle mě všem špatně.
Takže teď je to obrovská organizace, když si vzpomenu na ty roky, tak tam se o ten chod klubu staralo, já nevím, 6, možná 7 lidí. Teď je to obrovská organizace. Jo, takže v tomhle tom je všechno úplně jiný. Samozřejmě nová hala, ale tohle to je obrovská změna.
Spousta hráčů říká, že ono je to tam vlastně pěkný v tom Třinci. Protože Libor Procházka říkal, že nedá dopustit na angažmá v Třinci. I tohle myšlení se asi změnilo u hráčů, že hele, tam je to dobrý. Tam to prostě funguje, tam se posuneš hokejově. I jestli tam asi něco vyděláš, takže tohle funguje.
A žiješ tam i v docela hezký přírodě a řekl bych tak jako...
No kolikrát byl Radek na Javorovým?
Ježíš, já tam byl tolikrát na kole, no to bylo něco neskutečného, jo, ten kopec, to na tohle to konkrétně nespomíná moc rád, jo.
Jako tréninkově, ale,
ne, jako že by tak langzám, nebo elektrokolo, tak to ne, to ne, ale faktem je, že to okolí Třinecka, ty Beskydy jsou úžasný, hned za městem proti proudu teda řeky Olše, tam je pstruhová voda, nádhera, opravdu. Já jsem si to tam taky zamiloval a samozřejmě. Stejně jako se vyvíjel hokej, třinecký klub, tak se vyvíjí to prostředí třinecký, jo? Takže už to není v uvozovkách v povědomí jako úplně špinavý město a že se tam nedá nic dělat, to absolutně není pravda. A je to zase, navazuje to na ty třinecký železárny. Jo? Ty železárny i pro ty normální lidi, všichni jsme normální, ale pro ty nehokejisty dělá strašně moc, co se týká toho prostředí městě a volnočasových aktivit. Tohle to z části taky tvoří tu třineckou familii.
Stala se z Třince dobrá hokejová adresa, to je
klíčová
věc. A ještě bych řekl, že si tam žijou, no teď to nechci, jako aby to vyznělo vůbec pejorativně, tak trochu v klidu, tak trochu schovaný. Nedopadá to na ně tolik a najednou, když si pomůžu s tím motem jejich, tak s tou dračí sílou se vzedmou v ten playoff. A tahle ta finálová účast, kterou jsme viděli z toho roku 98, je vlastně takovým tím prvním signálem, který znamenal, hele, Třinec něco na té mapě začne znamenat. No a dneska, ať už se v neděli povede Třinci získat titul nebo nepovede, tak už je to jednoznačně nějaká třinecká dynastie ocelářů, která už zůstane jako v dějinách extraligy určitě zapsaná.
O tom, jak se rozdělovali finance, honoráře na Vsetíně, panují legendy. V Třinci to bylo podobné, nebo jak to fungovalo?
Ne, v Třinci to nebylo
podobné. To chodilo na účet normálně.
To je specifikum vsetínský éry, ale tam všechno chodilo na účet. Ale.
Byl tehdy, podle tebe, Martine, stejně bohatý Třinec jako Vsetín, nebo byl o něco chudší?
Ne, to chudší, ten Vsetín, když si jenom vezmeme, kolikrát Vsetín změnil název od Petry přes Dadák a tak dále.
Slovnaft.
Já říkám, že Vsetín byl trošku fenomén doby a odráží divoké 90. roky, které jsme prožili jak společnost, tak vlastně hokej. A tak trochu...
I fotbal vlastně, když si vezmeme ty majitele mecenáče.
Jasně, ale tak to, jo, a když si vezmeš, na kterých vesnicích se to hrálo a jak, tak trochu ten Vsetín jako ta doba dopad, že jo. Ten odchod Vsetína ze scény nebo ze extraligové scény byl vlastně velmi smutný, ještě se rozhodoval administrativně u stolu a tak. Takže to, že letos hrál Vsetín baráž o extraligu, je taková jako nová a já bych řekl, já to nechci schazovat, to dřívější, ale taková čistější doba. On už ten dojezd, kdy Radek byl ve Vsetíně, už bylo něco jiného. Už tam ty zoubkovy peníze nebyly tolik a tak dále.
No, byl jsem přímo u toho, když byl Vsetín vyřazený z té extraligy a dlouho mě to bolelo. Jako.
Mm-hmm. Jo. To myslím, že tam zasáhlo úplně všechny.
Jenom kvůli vůči těm lidem, jo, vůči těm fanouškům, že já jsem tam prožil krásných 3,5 sezóny a pořád a vždycky budu tvrdit, kdo nehrál za Vsetín, tak se nemohl nikdy bavit hokejem.
Takže to bylo ideálně pro vás.
No, přesně
tam se
tak.
To spojilo přesně. Radovan Vígl, Vsetín, našli sami sebe.
Přesně tak, přesně tak, ano.
V čem to bylo specifické? Pila se Slivovice a tak dále?
Ale to ani ne, ale jenom no ani po zápase.
No dobře, ale odér Slivovice na stadion.
To jo, to nebyla jenom Slivovice, to byly topinky, to byl popcorn.
Ano, ano,
jo,
ano.
Ale to specifické prostředí, ale už jenom, když člověk šel do města, tak ho všichni zdravili a přáli mu jenom to nejlepší, ať se daří, ať další zápas vyhrajeme, a když se prohrálo, to nevadí, příště vyhrajete. Jo, nic, jako tam nebyly žádný negativní, když to řeknu, emoce, vlivy, nedej bože závist nebo něco takového. Vůbec ne, tam si všichni pomáhali.
Je pravda, že 2001 titul, pak vlastně začala ta
post-Dubíkovská
éra. Tak, a už to třeba bylo čtvrtfinále a tyhle věci a ty diváci to vzali, ne? To město to vzalo, hele, tak teď budeme hol desátý, ale měli jsme to tady pětkrát. Takže to bylo pozitivní.
Je pravdou, že vlastně po tom posledním titulu, kdy se, dá se říct, všechno rozpadlo.
To, co zbylo vlastně, ono to začalo rok předtím už.
Takže vlastně já jsem v tuhle tu chvíli přišel do Vsetína a já jsem to vnímal, začneme budovat něco novýho. No a pak, když jsem poznal tu atmosféru a to už v přípravných zápasech, tak jsem si říkal, tak tohle to stálo za to, tohle to rozhodnutí, to bylo správné rozhodnutí do Vsetína, když se ta příležitost naskytla a ono se to potvrdilo. První rok jsme skončili devátí, druhý rok jsme se dostali do play-off a mám dojem, že to bylo asi 51. kolo, jsme hráli v Karlových Varech a bylo to kdo z koho. My jsme tam vyhráli 7-2 a než jsme, dlouhá cesta byla samozřejmě na Vsetín zpátky a tam na nás čekali fanoušci a oslavovali nás, jako kdyby jsme, já nevím, neříkám vyhráli titul, ale jako celebrity.
No. A navíc se tam chodilo kolik, hodinu a půl, dvě hodiny před zápasem, už byla plná tribuna.
Tak to už vůbec.
To se šlo tam to bylo šílenství. Tam byli.
Přesně, to bylo šílenství a teď se to tam opakuje. Jo? Teď se to tam opakuje.
Jo, myslím si, že to, jak se v Vsetínu podařilo usadit se vlastně ve špičce první ligy, tak znova ožívá ta pozitivní vsetínská atmosféra a já věřím, že Vsetín opraví stadion nebo zrekonstruuje ty věci, protože především kvůli těm nepružným mantinelům nemohl hrát baráž doma. A vůbec bych se jako nebránil v Vsetínu v extralize. Ale zase letošní baráž ukázala, jak moc ty nůžky mezi těma dvěma soutěžema jsou rozevřené a že to, jak je nastavený systém baráže v tuhle chvíli, že jeden tým 45 dnů čeká se všema výhodama a nevýhodama a druhý hraje do posledního dechu vyčerpaný z prvoligového playoff, tak je to vlastně divný nastavení. Nad tímhle by se měla APK nějak zamyslet a trochu to srovnat. Jako. Já bych se vůbec nebránil tomu návratu, to je to, o čem tady mluvil Radek, tý širší baráže, to znamená 2-2, 12-kolově, mělo to svý kouzlo, tam přece jenom se to nějak dá.
No a první liga by končila semifinále vlastně. Že?
Ano, přesně tak. Tím by si zkrátil tu délku se určitě.
To byl Vsetín, ale tam se ještě vklínilo vlastně možná jediné angažmá v cizině, Slovan Bratislava. To byl rok. Tam už to klaplo, titulově.
Tam to konečně klaplo. Byť jenom jednou to klaplo, ale klaplo, byť ta sezóna nebyla vůbec jednoduchá. Jo?
Ten tlak srovnatelný, byl to velkoklub, že jo, tehdy je do dneška.
Srovnatelný tlak si myslím, jako je v pražské Spartě. Mužstvo bylo stavěné, tenkrát se nehrála Champions League, ale Evropská liga. To mužstvo bylo stavěné na Evropskou ligu, zvučný jména, vrátil se Zdeno Cíger, Luboš Kolník, abych na někoho nezapomněl, v obraně Lubo Višňovský a další hráči, velice kvalitní, super silný mužstvo, ale my jsme v té Evropské lize dá se říct, hladce postoupili ze skupiny, byť jsme tam měli Metalurg Magnitogorsk, úžasný zážitek z Magnitogorsku tenkrát, Vsetín a tuším rakouský Villach.
Nebo Feldkrich.
Villach.
Nebo Villach.
Villach. A my jsme postoupili z té skupiny hladce, ale v lize se nám nedařilo. My jsme byli druzí. My jsme byli ještě před poslední čtvrtinou snad, nebo tenkrát to bylo 8, před poslední osminou jsme byli druzí, ale pak jsme chytli vítěznou vlnu a zvolenu došlo tenkrát. A, takže jsme vyhráli základní část, jo, ale nebyla to jednoduchá sezóna.
No pak bylo samozřejmě další angažmá, byl tam znova Třinec, byl tam Zlín. Proč neklapla nějaká cizina, která by se v tom CVčku vyjímala?
Tak pokud teda Slovensko nepovažujeme za cizinu, tak vždycky tam byl nějaký háček, respektive v tom, že jsem byl vždycky pod smlouvou. Jo.
A výstupní nevím, klauzule nebyly tehdy.
Výstupní klauzule nebyly a nevím, no, prostě vždycky tomu něco málo chybělo. A to mě volali lidi, kterých já si nesmírně vážím, jako pan Vujtek starší nebo Marek Sýkora, když tehdy působili, jeden tuším v Jaroslavli a druhý, když šel do Omsku trénovat. Bohužel jsem jim musel říct, že jsem pod smlouvou. Buchy, jak by to dopadlo, jo?
Rodák z Hradce, finále s Pardubicemi, finále s Třincem. Kde je srdce? Před sedmým zápasem v finále extraligy.
Jako asi by bylo na snadě říct, že na té pardubické straně, ale tím, jak já jsem teď vypadl úplně z toho hokejového kolotoče na klubový úrovni, tak já se na to koukám jako úplně nestranný divák. Snad mě nebudou u nás na vesnici nenávidět. Svým způsobem to přeju oběma mužstvům, jo. Nemůžu říct, že bych někomu přál víc nebo míň. Nejlepší bylo, kdyby si ten titul mohli přivlastnit obě mužstva.
No, to si, to si myslím, že,
to si myslím, že by bylo jako úplně nejspravedlivější. Jo.
Že jsem studoval práva. Ne, to je ta léta hokejové praxe, to nejde. Někdo to musí získat. No. A chce se mi říct, že v neděli večer, nejpozději v pondělí v brzkých ranních hodinách, to budeme vědět.
Jako opravdu úplně jaksi nezávisle, nezaujatě, možná malinko, ať se na mě dotčení nezlobí, trošku jít s těm Pardubicím.
Uvidíme, jak to dopadne. To byla tady kariéra, ale samozřejmě je tady nějaká současnost a doba po kariéře. Vlastně viděli?
No v podstatě moje současné pracoviště v Hradci Králové, je to bruslavský trenažer, skate mill, a včera jsem zavíral asi o 8:30 večer.
Takže je to příprava hokejistů na suchu zase trošku jinak?
No, je to v podstatě součást tréninkového procesu. Jako v té Americe nebo ve vyspělých evropských zemích se to nepoužívá nadarmo. A je to, funguje to na principu běhacího pásu, jaký jsou známý v posilovnách, akorát, že tam pod nohama takový lamely jezdí. A člověk, aby zůstal stát na místě, tak musí bruslit. A teď jde o to, jak bruslit. Jo, ten stroj je úplně úžasný v tom, že odhalí sebe menší chybu. A my podle americké metodiky v podstatě učíme správnému odrazu, přenosu váhy, další nadstavby, potom práce s holí, střelba a obrovskou výhodou je, že to je individuální záležitost a děti si oblíbili, že mají celou hodinu toho trenéra jenom pro sebe. Pro trenéra je to zase výhodný v tom, že ty děti se nikam nerozprchnou po tom ledě. Jo. A hned opravovat chyby, okamžitě dostávají zpětnou vazbu ty děti, potažmo rodiče, když tam jsou opravdu prckové. A jedna část je taková diagnostika v uvozovkách, ale my se spíš zaměřujeme na tu praktičnost. Jo. Takže jo, já jsem tam nesmírně spokojený.
Takže jeden z těch trenérů je Radek Beagle tam.
Ano.
A i golmani tam chodí?
Chodí, samozřejmě ten stroj, jsou tam nějaké bezpečnostní prvky, jako ty kšíry horolezecký, takže to asi na golmana by se těžko natahovalo na tu vestu nebo to, ale ano, jde to. A s golmánkama tam můžu trénovat techniku chytání, základní techniku chytání, střelbu na ruce, nebo respektive chytání do lapačky, na vyrážečku, střelbu po ledě, správný vyrážení kotouče, správné vstávání, rotace, jak točit hlavu, ruce.
No, jak se to rozvinulo vůbec golmanské řemeslo v krátkosti za těch 30 let? Asi je to tak něco
jiného. To se nedá srovnávat. Já když jsem viděl ty záběry z toho 94. roku, jak na vstřelu od modrý jsem jenom ve stoje zcvaknul betony, tak to teď už by asi nemělo naději na úspěch. Ale jo, všechno je rychlejší, střely jsou prudší. Muselo se to někam hodně posunout.
No a proč není, nebo jak to bylo s trénováním třeba v klubu? Dnes prakticky každý klub tu taky asi za vás nebylo trenéři golmanů.
No, já jsem měl svýho prvního a jediného trenéra golmanů na závěr kariéry ve Zlíně, svýho kolegu Ríšu Hrazdíru, který, když jsem tam přijel, mi povídá: tyhle, co já tě budu trénovat, víc toho odchytal víc než já. Jo? Takže jsme byli spíš takový kamarádi, rozebírali jsme věci, jo? A co a jak a jestli udělat třeba na začátku tréninku takovýhle cvičení nebo takovýhle cvičení. Teď ty trenéři těm golmanům dávají, když to tak řeknu, neskutečný servis. Jo? Rozbor třeba přesilovek soupeře, kde stojí pravá, kde stojí levák, jestli to přehrávají přes osu, tohle to mají všechno už ti kluci načtení. My jsme to taky načetli, ale třeba za 15 let kariéry, jo, podle těch zkušeností, který člověk nazbírá, který hráč, jaký volí zakončení, tak bylo blbý, když přišel někdo novej, mladej, nebo koukanej.
Trvalo dalších 15 let.
No. Takže strašně se všechno změnilo, všechno se to změnilo.
Martine, řekni nám k tomu něco na závěr.
No, já mám pocit, jestli si to dobře pamatuju, že Radek si i toho trenéra golmanu někde v Havlíčkově Brodě zkusil, že jo?
Zkusil jsem si to, ano. Byl jsem dokonce chvilku i na Spartě u dětí. Já jsem si nastavil strašně vysoko laťku, jo, jako... Snažil jsem se těm dětem dát maximum, ale pak když jsem se podíval na svoje měsíční vytížení, tak já jsem třeba byl 50 hodin na ledě za měsíc. Do toho ještě zápasy, protože jsem dělal asistenta u extraligového dorostu, takže ještě nervy se záchranou a jako bylo toho fakt hodně.
Ještě po té kariéře už na to nebyl tedy drive, chuť?
Ale tak ono, v podstatě já jsem měl do Brodu, to mám nějakých 60 kilometrů a ráno, když byly ranní tréninky, což bylo zhruba třikrát v týdnu, tak ráno v 5 vyjet a přijet v 8, v 9 hodin, v 10 hodin večer, to už jsem říkal, že asi nepůjde. No.
Takže budoucnost je teď u trenažeru?
Budoucnost je u trenažeru a říkám, mě to naplňuje a já tam vidím v podstatě s každou lekcí nějaký posun. Každý dítě je jiný, má jiný dovednosti vstupní. Včera jsem tam měl klučíka 5letýho, krásný miminko. A pak tam mám třeba dorostence a tam nejdřív musíme odstranit to špatný.
Ty zlozvyky.
Ty zlozvyky, ano. A začít učit něco nového. Na obranu klubových trenérů v takovýhle intenzitě se to na ledě dělat nedá.
A individuálně nedá se tomu ani tolik věnovat.
Přesně tak. Jo.
Radovan Víkl, ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání.
A ti samozřejmě zdraví, ať vás baví hokej a všechno.
Děkuju za pozvání a moc hezký povídání.
Díky, Martine, tobě taky děkujeme.
Já taky děkuju. Prosím, dívejte se na hokej, bude to ještě zajímavé. A my jsme téměř na konci extraligové sezony, ale ještě jeden příklep si dáme, aby jsme si řekli, kdo teda tím mistrem je a co to znamená.
A můžeme prozradit už, kdo bude, protože to taky bude zajímavý.
Necháme si to jako překvapení.
Tak jo,
ale bude to v úterý.
Bude to v úterý a mistrovství světa, ale taky překvapení, ale bude toho hodně.
Mistrovství světa bude neuvěřitelně moc a už nám nezbývá dlouhý čas, protože za 2 týdny touhle dobou za sebou budeme mít první zápas s Finskem a snad můžu slíbit divákům, čtenářům a posluchačům, ať se těší na to, co tady budeme chystat. Určitě u toho budeme my dva a tady se budou střídat strašně zajímaví lidé. Takže do konce května o hokej postaráno, koho hokej baví, tak se tady rozhodně na webu sport.cz nudit nebude.
A ještě poslední věc, mistrovství světa. Vlastně ve 94. po té jízdě playoff jste byl trojka na šampionátu v Itálii.
Ano.
Pozice trojky... Itálie,
říká
pizza,
se, že
hokej.
Je to. My jsme hráli skupinu v horském středisku v podstatě.
V Kanacei,
kousek pod Marmoládou, takže spíš krásný panoramata.
Jo. Tam je nehybejte těma nohama.
Ale já jsem tam byl jako absolutní nováček, zajíc a jako já jsem si snad ani nemohl myslet, že bych se dostal do branky přes Petra Břízu nebo Romana Turka. Takže ta role byla jasně daná. A uvidíme, koho trenéři zvolí do trojice na současný mistrovství světa. A vždycky je to o tom, aby si ty golmani, aby byli kolegové, aby si vyhověli, aby se podpořili, aby udělali takovej super kolektiv, takový mikrokolektiv mezi sebou, včetně Ondry Pavelce, a v tom super velkým kolektivu. Pak můžou něco velkého dokázat.
Tolik mistrovství jste ještě jednou. Radku, díky.
Děkuji za pozvání.
A vám také samozřejmě děkujeme a budeme se těšit příští týden a pak na světový šampionát. Díky, že se díváte.